እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። እዚ መደብ ዝሒዘልኩም ዘቕረብኩ ኣነ ሳሊም ነጋሲ እየ። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ከኣኒ ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ፣ በዚ ዕለት እዚኣ ንዓይኒ ህዝቤ ክትምህር ፍቓደኛ ስለልኾንካ ንምስክነካ ባርከስ። እዚ ቓል ዝንሰምዑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ድምፅኻ ንምስማዕ ፈቓደኛታት ንዝኾኑ ኣሕዋት ቤተሰብ ወገናት ብምልኦም ከመድላይነቱ ክተባርኾም፣ ክትበፅሓሎም፣ ክትርሕርሓሎም በቲ ሓደ ወድካ ብመድሓኒናን ብሽም የሱስ ንሓተካ ንዝቐሪ መደባትና ንስኻ ባርኸልና ኣይትፍለየና ስለ ሽም የሱስ ኢልካ ኣሜን። ሕጂ ዘቕርበልኩም ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 37 ሰለስተ ምዕራፋት ከቕርበልኩም እየ። ከም ዝኾነ ንጉስ ሕዝቅያስ እዚ ምስ ሰምዐ ክዳውንቱ ቀደደ፣ ወጮ ተኸዲኑ ከዓ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣተወ። ንኤልያቄም ኣዛዚ ቤተ መንግስቲ፣ ንሳምናስ ፀሓፍን ነቶም ሽማግለታት ካህናትን ወጮ ተኸዲኖም ናብ ነቢይ ኢሳያስ ወዲ ኣሞፅ ክኸዱ ላኣኹ። ንሳቶም ድማ ንኢሳያስ ሕዝቅያስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጭንቀትን ዘለፋን ውርደትን እያ። ቆልዑ ዝውለድሉ ግዜ በፂሑ፣ ንምውላድ ግና ሓይሊ የለን። ንጉስ ኣሶር ንራፋስቂስ ነቲ ንህያው ኣምላኽ ክጻረፍ ዘለኣኾ ንራፋሲቅስ ጸርፊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሚዑ ነቲ ዝጻረፍ ይቐጽዖ ይኸውን። ንስኻ ከዓ ምእንቲ እቲ ተሪፉ ዘሎ ተረፍ ጸሎት ግበር። እቶም ኣገልገልትን ንጉስ ሕዝቅያስ ከዓ ናብ ኢሳያስ ከዱ። ኢሳያስ ድማ ንጐይታኹም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ በተን ሓሻኽር ንጉስ ኣሶር ንኣይጸረፈለን፣ ንስኻ እውን ሰማዕካየን ቃላት ኣይትፍራሕ። እንሆ ወረ ሰሚዑን ኣብ ሃገሩ ምእንቲ ክምለስ መንፈስ ክሰደሉ እየ፣ ኣብኡ ከዓ ብሰይፊ ከም ዝመውት ክገብሩ እየ በልዎ በሎም። ሽዑ ንጉስ ኣሶር ካብ ላኪሶ ከም ዝተለዓለ ሰሚዑ ነበረ እሞ ራፋሲቅስ ተመሊሱ ኣብ ልብና እናተዋግአ ረኸቦ። ሰናክሬም ቴርሃቅ ንጉስ ኢትዮጵያ ክዋጋእ ይመጽእ ኣሉ ዝብል ወረ ምስ ሰምዐ ናብ ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ከምዚ ኢሉ ልኡኻቱ ለኣኸ። ንሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ከምዝበልዎ እቲ እትተኣማመንሉ ዘለኻ ኣምላኽ ኢየሩሳሌም ናብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ኣይትወሃብን እያ እናበለ ኣየስሕትካ። እንሆ ነገስታት ኣሶር ንኹለን ሃገራት ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእወን ሰሚዕኻ ኣለኻ። ንስኻ ደኣ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትድሕን እትኽእል? ኣቦታተይ ንኸተማታት ጎዛንን ካራንን ራፍሴንን ነቶም ኣብ ተላሳር ዝነበሩ ደቂ ኤደን ኣማልኽቶም ዶ ኣድሒኖምዎም እዮም? ንጉስ ሃማትን፣ ንጉስ ኤርፋድን፣ ንጉስ ከተማ ሰፌር ዋይምን፣ ንጉስ ሄናንን ኤዋክን ኣበይ ኣለው? ሕዝቅያስ ከዓ ነታ መልእኽቲ ካብ ኢድ እቶም ልኡኻት ተቐቢሉ ኣንበባ፣ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ደይበ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘርግሓ። ሕዝቅያስ ከምዝ እናበለ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ኦ ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጥካ ዘለኻ ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል፣ ከም ኣምላኽ እስራኤል ኣምላኽ ኩለን መንግስታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ ኢኻ፣ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ። ኦ እግዚኣብሔር እዝንኻ ጽሎ እሞ ስማዕ። ኦ እግዚኣብሔር ዕንትኻ ክፈት እሞ ረአ። ነተን ሰናክሬም ንኣኻ ንህያው እግዚኣብሔር ንህያው ኣምላኽ ክጸርፍ ኢሉ ዝለኣኸን ኩለን ቃላት ስምዓየን። ኦ እግዚኣብሔር ነገስታት ኣሶርን ኩለን ሃገራት ምድሮም እውን ከም ዝዕነው ሓቂ እዩ። ኣማልኽቶም ድማ ናብ ሓዊ ደርብየምዎ፣ ንሳቶም ስራሕ ኢድ ሰብ ዕንጸይትን እምንን እዮም እምበር ኣማልኽቲ ኣይኮኑን። ስለዚ ኣጥፍእዎም። ሕዚ ግና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩለን መንግስታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃንካ ምእንቲ ክፈልጣስ ካብ ኢዱ ኣድሕነና። ክደግመልኩም እየ። ሕዚ ግና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩለን መንግስታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃንካ ምእንቲ ክፈልጣስ ካብ ኢዱ ኣድሕነና። ሽዑ ኢሳያስ ወዲ ኣሞፅ ናብ ሕዝቅያስ ከምዚ ኢሉ ለኣኸ፣ እቲ ብዛዕባ ሰናክሬም ንጉስ ኣሶር ዘለመንካኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እታ ድንግል ጓ ጓል ጽዮን ዒቓ ትካን ኣባ ጭዋ ትልካን ኣላ። ጓል ኢየሩሳሌም ድማ ብድሕሪኻ ርእሳ ትንቕንቐልካ ኣላ። ንመንኢኻ ዘባጨውካሉ ጸረፍካዮ፣ ድምፅኻ ኸ ኣብ ልዕሊ መንኢኻ ዘለዓልካ፣ ዕንትኻ ኸ ንመንኢኻ ዘፍጠጥካሉ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ እዩ። ሓሻኽርካ ልኢኽካ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢልካ ጸረፍካዮ። ብበዝሒ ሰረገላታተይ ናብ ርእሲ እምባታት ኣብ ዓቐበት ሊባኖስ ደይበ ነቲ ጸጽቡቑ ጽሕድታት ንነዋሕቲ ኣእዋም ክቖርጾ እየ። ናቲ ላዕለዋይ ጫፍ ናቲ ዑሙር ዱር ክበጽሕ እየ። ኩዒተ ማይ ሰተኹ፣ ብኸቢድ እግረይ ንዅሉ ሩባታት ግብፂ ከንጽፎ እየ እናበልካ ተዛሃርካ። ነዚ ካብ ቀደም ከም ዘዳለውክዎ ካብ ጥንቲ ከዓ ከም ዝገበርክዎ ኣይሰማዕካን ዲኻ? ሕዚ ከዓ እንሆ ክፍጽሞ እየ። ንስኻ ነተን ዕሩዳት ከተማታት ኣፍሪስካ ኩምራዑናታት ክትገብረን ገበርኩኻ። እቶም ኣብኣተን ዝነብሩ ሰነፉን ድንጉፁን ተሃወኹ። ከም ሳዕሪ በረኻ፣ ከም ልሙዕ ቆጽልን፣ ከም ሳዕሪ ናሕስን፣ ከምቲ እንተይ በቐለ ዝሃጉግ ዘርእን ኮኑ። ኣነ ግና ምቕማጥካን ምውፃእኻን ምእታውካን ኣብ ልዕለይ ከም ዝተቆጣዕካን እፈልግ። ቁጣዓኻን ንፍረትካን ኣብ እዛነይ ስለ ዝበጽሐ ኣብ ኣፍንጫኻ ስንቀይ ኣብ ኣፍካ ድማ ልጓመይ ክእትው እየ። በታ ዝመጻእካላ መንገዲ እውን ክመልሰካ እየ። እዚ ከዓ ምልክት ይኹንካ በዚ ዓመት እዚ ካብቲ ባዕሉ ዝበቐለ ቀሪም ንዓመታ ከዓ በልጊ ክትበልዑ ኢኹም። ኣብታ ሳልሰይቲ ዓመት ድማ ክትዘርኡ ክትዓጽዱ ኣታኽልቲ ወይኒ ክትተኽሉ ኢኹም እሞ ፍርኡ ክትበልዑ ኢኹም። እቲ ዘምለጠ ተረፍ ቤት ይሁዳ ሱር ንታሕቲ ክሰድድ ኣብ ላዕሊ እውን ክፈሪ እዩ። ተረፍ ካብ ኢየሩሳሌም፣ ተረፍ ከዓ ካብ እምባ ጽዮን ዘምልጡ ክወፅ እዮም። ነዚ ቅንኣት ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ክገብሮ እዩ። ስለዚ እውን ብዛዕባ ንጉስ ኣሶር እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ናብዛ ከተማ እዚኣ ኣይኣቱን፣ ፍላፃ ከዓ ኣይውርውረላን፣ ዋልታ መኪቱ ኣየምፃኣን፣ ብቕፅሪ እውን ኣይከባን እዩ። በታ ዝመፀላ መንገዲ ክምለስ ናብዛ ከተማ እዚኣ እውን ኣይኣቱን እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ምእንቲ ርእሰይ ምእንቲ ዳዊት ባርያይ ኢለ ነዛ ከተማ እዚኣ ንኸድሕና ክከላኸለላ እየ ይብል ኣሎ በሎ። መልኣኸ እግዚኣብሔር ናብ ሰፈር ኣሶራውያን ከይዱ 185,000 ሰብኡት ቀተለ። ንጽባሒቱ ኣንጊሆም ምስተስኡ እንሆ ኣብ ኩሉ ሬሳታት ጸንሖም። ሰናክሬም ንጉስ ኣሶር ድማ ስፍርኡ ሓዲጉ ኸደ፣ ናብ ነነዌ ተመሊሱ ከዓ ተቐመጠ። ኣብ ቤት ናስራክ ኣምላኹ ክሰግደሉ እንተሎ ደቁ ኣድራሜልክን ሳርሳራን በሰይፊ ቀተልዎ። ናብ ምድሪ ኣራራት ከዓ ሃደሞ። ኣሳርሃዶን ወዱ ድማ ተኪኡ ነገሰ። በቲ ዘመን እቲ ሕዝቅያስ ንሞት ክስካዕ ዝበጽ ሓመመ። ነቢይ ኢሳያስ ወዲ ኣሞፅ ከዓ ናብኡ መጺኡ እግዚኣብሔር ክትመውት ኢኻ እምበር ብሂወት ኣይትነብርን ኢኻ እሞ ቤትካ ኣብ ማዕራሪ ይብለካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መንደቕ መሊሱ ናብ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኦ እግዚኣብሔር፣ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ኣብ ቅድሜኻ ከም ዝተመላለስኩ ኣብ ቅድሜኻ ሰናይ ከም ዝገበርኩ ዘክር በለ። ሕዝቅያስ ድማ መሪር ብኻያት በኸየ። ሽዑ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኢሳያስ መጸ። ኪድ እሞን ሕዝቅያስ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዳዊት ኣቦኻ ጸሎትካ ሰሚዐ፣ ንባዓትካ እውን ርእየ። እንሆ ኣብ ልዕሊ ዕድሜኻ 15 ዓመት ክውስኸልካ እየ። ንኣኻን ነዛ ከተማ እዚኣን ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ከድሕነኩም እየ። ነዛ ከተማ እውን ክከላኸለላ እየ ይብል ኣሉ ኢልካ ንገርዎ በሎ። እግዚኣብሔር ንዝተናገሮ ቃል ከም ዝፍጽሞ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ምልክት ይኹነልካ። እንሆ ነቲ ኣካዝ ኣብ ዝሰርሖ ናይ ጸላሎት መለለይ ሰዓት 10 መድረኽ ንድሕሪት ክመልሶ እየ። ፀሓይ ከዓ በቲ ናይ ጸላሎት መለለይ ሰዓት 10 መድረኽ ንድሕሪት ኣቢላ ተመልሰት። ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ሓሚሙ ነይሩ ምስ ሓወየ ዝፀሓፎ ጽሑፍ እዚ እዩ። ኣነ ኣብ ማእኸል መዋእል ህይወተይ እንተለኹ ናብ ደጌታት ሲኦል ክኸይድ ድየ? ነተን ዝተረፉ ዓመታተይ ክስእን ድየ? በልኩ ደጊም ኣብ ምድሪ ህያዋን ኮይነ ንእግዚኣብሔር ኣይርዮን እየ፣ ምስቶም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ዘለዉ ኮይነ መሊሰ ሰብ ኣይርእን እየ በልኩ። ምሕደሪ የይተነቐለት ከም ድንኳን ጓሳ ከዓ ካባይ ተወሰደት፣ ህይወተይ ከም ኣላማይ ጠቕለልኩ፣ ንሱ እውን ካብ መጠቕለሊ ክቆርፀኒ እዩ። ካብ ንጎ ክስካዕ ምሸት ክተጥፍኣኒ ኢኻ፣ ክስካዕ ዘወግሕ ሃዲኤ ተጸበኹ፣ ንሱ ግና ከም ኣንበሳ ንኩዕፅምተይ ሰባበሮ። ካብ ንጎ ክስካዕ ምሸት ክተጥፍኣኒ ኢኻ፣ ከም ለኻኺቶን ከም ራዛን ጭቁጭቁ በልኩ፣ ከም ርግቢ እውን ቆዘምኩ። ዕንተይ ናብ ላዕሊ ብምጥማት ደኸማ። ኦ እግዚኣብሔር እጭነቕ ኣለኹ እሞ ዋልታ ኹነኒ። እንታይ እሞ ክብል እየ? ንሱ ተዛሪቡኒ ኣሎ፣ ንሱ ከዓ ገበሮ። ብዛዕባ ምረት ነፍሰይ ብኩለን ዓመታተይ ብህድኣት ክመላለስ እየ። ኦ ጎይታይ፣ ሰብ ብዚ ከምዚ ብሂወት ዝነብር ህይወት መንፈሰይ ከዓ በዚ ኩሉ እዩ። ኣሕወየኒ፣ ህይወተይ ምለሰለይ። እንሆ እዚ ዓብዪ ጭንቂ ንሰላመይ ኮነ። ንነፍሰይ ኣፍቂርካ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ኣናገፍካ እያ። ንስኻ ንኩሉ ሓጢኣተይ ናብ ድሕሪት ደርቦኻ እዩ። ሲኦል ኣየመስግነካን እዩ እሞ ሞት እውን ኣየኽብረካን እሞ እቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ብሓቅነትካ ተስፋ ኣይገብሩን እዮም። ከምቲ ኣነ ሎሚ ዝገብሮ ዘለኹ እቶም ህያዋን ንሳቶም የመስግኑኻ፣ ንስኻእውን ከም ዝኾንካ ወለዲ ንደቆም የፍልጥዎም። እግዚኣብሔር እዩ ዘድሕነኒ። ስለዚ እውን ብኩሉ መዓልትታት ሂወትና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንመዝሙራት ብመሰንቆ ክንዝምር ኢና። ኢሳያስ ድማ ጎግ በለስ ገይሮም ነቲ ዝሓበጠ ይለብጥዎ ንሱ እውን ክሓዊ እዩ ኢሉ ነበረ። ሕዝቅያስ ድማ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከም ዘይድይብስ ምልክት እንታይ እዩ ኢሉ ነበረ። በታ ግዜ እቲኣ ሞርዳክ ወዲ ባልዳን ንጉስ ባቢሎን ሕዝቅያስ ሓሚሙ ከም ዝሓወየ ሰሚዑ ነበረ እሞ መልእኽቲ ገጸ በረከት ሰደደሉ። ሕዝቅያስ ድማ ብኣታቶም ተሓጐሰ እሞ ነቲ ቤተ መዛግብቱን ንብሩሩን ወርቅን ቅመማ ቅመም ነቲ ክቡር ዘይትታትን ኩሉ ቤት ኣፅዋርን ነቲ ኣብ መዝገቡ ዝጸንሐ ኩሉ ኣርኣዮ። ኣብ ቤቱን ኣብ ቤተ መንግስቱን ካብ ዝነበረ ሕዝቅያስ ዘይረኣዮም ሓደ እኳ ኣይተረፈን። ሽዑ ነቢይ ኢሳያስ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ መጺኡ እዞም ሰባት እንታይ በሉኻ ካበይ ከምፁ በሎ። ንጉስ ሕዝቅያስ ድማ ካብ ርሑቕ ሃገር ካብ ባቢሎን ዝመፁ እዮም በሎ። ኢሳያስ ከዓ ኣብ ቤትካ ኸ እንታይ ረኣዩ ኢሉ ጠየቁ። ሕዝቅያስ ድማ ኣብ ቤተይ ዘሎ ኩሉ ምሪኦምሞ እዮም፣ ካብቲ ኣብ መዝገበይ ዘሎ ኩሉ ዘይረእኽዎም ሓደ እኳ የለን ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ኢሳያስ ንሕዝቅያስ ንቃል ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ስማዕ፣ እንሆ ነቲ ኣቦታትካን ክስካዕ ሎሚ ዝኣከብዎ ኣብ ቤትካ ዘሎ ኩሉ ሓደ እኳ እንተይተረፈ ናብ ባቢሎን ዝውሰደለን መዓልትታት ክመጻ እየን ይብል እግዚኣብሔር። ካባኻ ዝውለዱ ደቅኻ ከዓ ናብ ስደት ክውሰዱ እዮም እሞ ስሉባት ኮይኖም ኣብ ቤት ንጉስ ባቢሎን ከገልግሉ እየ በሎ። ሕዝቅያስ ከዓ ደጊምስ ብዘመነይ ሰላምን ሓቅን ክኸውን እዩ ኢሉ ስለዝሓሰበን ኢሳያስ እቲ ዝተዘረብካዮ ቃል እግዚኣብሔር ጽቡቕ እዩ በሎ። ሽዑ ኣጸናንዑ ንህዝበይ ኣጽናዕንዑ ይብል ኣምላኽኩም። ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛሪቡ ንዝተቖጸረስሉ ወርሓት ከም ዝተፈጸመ መከራኣ ከም ዝተወድአ በደላ ከም ዝተሓደገላ ስለ ኩሉ ሓጢኣታ ድማ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ዕጽፊ ከም ዝተቐበለት ናብኣ ኣውጁ። ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ከምዚ ይብል፣ መገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ በዳ ጽረጉ፣ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ከዓ ንኣምላኽና ጽርግያ ጽረጉ። ስንጭሮ ዝኾነ ልዕል ይበል፣ ኩሉ እምባታት ክረብታታት ድማ ትሕት ይበል፣ ቀይናን ይቕናዕ፣ ድንጉር ከዓ ሰጥ ዝበለ ሜዳ ይኹን። ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ ክብሪ እግዚኣብሔር ክግለጽ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ከዓ ሓቢሩ ክርዮ እዩ። ድምፂ ኣውጅ በለኒ፣ እንታይ ኢለ ክእውጅ በልኩ? ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕምበባ ምድረ በዳ እዩ። እስትንፋስ እግዚኣብሔር ይነፍሶም፣ ሳዕሪ ነቅጽ፣ ዕምበባ ይረግፍ። ብሓቂ እቲ ህዝብ ሳዕሪ ነቅጽ፣ ዕምበቡ ይረግፍ፣ ቃል ኣምላኽና ግና ንዘለኣለም ጸኒዑ ይነብር። ኣቲ ብስራት እተበስሪ ጽዮን ናብ ነዊሕ እምባደ ይብኢ፣ ኣቲ ብስራት እተበስሪ ኢየሩሳሌም ድምፂ ኽየመና ልዕል ኣብሊ፣ ኣይትፍርሒ ንኸተማታት ይሁዳ፣ እንሆ ኣምላኽኩም ይመጽእ ኣሎ ኢልክ ንገሪ። እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓይሊ ይመጽእ፣ ብቕልጽሙ ድማ ይገዝእ። እንሆ ዋግኡ ምስኡ እዩ፣ ስርሑ እውን ኣብ ቅድሚኡ እዩ። ንሱ ንመጓስኡ ከም ጓሳ የውፍረን፣ ንማሕሲኡ ኣኪቡ ኣብ ሕቕፉ ይስከመን፣ ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ይመርሐን። ንማያት ብሕፍኒ ዝሰፈረ ንሰማያት ከዓ ብስድሩ ዝለክዐ መን እዩ? ንሓመድ ምድሪ ብመስፈረ ኣኪቡ ዝሓዘ፣ ንእምባታት ብሚዛን ንኮረብታታት ድማ ብሚዛናት ዝመዘነ መን እዩ? ንመንፈስ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘ ወይ መኻሪ ኮይኑ ዝመሃሮ ኸ መን እዩ? ምስ መን ተማኸረ ወይ መን መኸሮ? ንመገዲ ፍትሒ ኸ መን መሃሮ? ንፍልጠት ከ መን መሃሮ? መንገዲ ምስትውዓል ዘርኣዮ ኸ መን እዩ? እንሆ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዕትሮ ከም ዘላ ሓንቲ ነጥቢ ማይ እዮም፣ ኣብ ሚዛን ከም ዘላ መንገፍ እዮም ዝቝጸሩ። ደሴታት እውን ከም በነንታ የልዕሎም፣ ሊባኖስ ንምንዳድ እንስስ እውን ንዝቃጸል መስዋእቲ ኣይኣኽሉን። ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ቁፅሪ ዘይኣትዉ እዮም፣ ከም ዘይረብሑ ከም ከንቱ ነገር ይቆጽሮም። ንእግዚኣብሔር ብመን ክትምስልዎ ኢኹም? ምስ መን ከ ክተመዓራርይዎ ኢኹም? ንዝተቐረጸ ምስሊ በዓል ሙያ እዩ ዝሰርሖ፣ ኣንጥረኛ ድማ ብወርቂ ይልብጦ፣ ሰንሰለት ብሩር ከዓ ይገብረሉ። እቲ ክስካዕ ክንዲዚ ክወፅእ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻ ድማ ዘይነቅዝ ዕንፀይቲ ይመርፅ፣ ከም ዘይነቓነቕ ምስሊ ገይሩ ዘቑመሉ ክኢላ እውን ይደሊ። ኣይፈለጥኩምን ዲኹም ወይ ኣይሰማዕኹምን ዲኹም? ካብ ጥንቲ ዶ እዚ ኣይተነግረኩምን እዩ? ምድሪ ካብ እቲ ምስረት ጀሚሩ ዶ ኣየስተውዓልኩምን ኢኹም? ንሱ እዩ ልዕሊ ክቢ ምድሪ ዝቕመጥ፣ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ከም ኣንበጣ እዮም። ንሰማያት ከም መጋረጃ ይዝርግሓ፣ ንመንበር ድማ ከም ድንኳን ይዝርግሓ። ንሕልቕ ከም ከንቱ፣ ንፈራዶ ምድሪ ከዓ ከም ዘይነብሩ ይገብሮም። ገና ምስ ተተኸሉ ምስ ተዘርኡን ኣብ ምድሪ እውን ሱር ምስ ሰደዱ ንሱ እፍ በሎም እሞ ነቐጹ፣ ንፋስ ኣውሎ ከዓ ከም ብቕቡቕ ጸራረጎ። ምስ መን ደኣ ክተመዓራርዩኒ ኢኹም? ምስ መን ከ ክተመሳስሉኒ ኢኹም? ይብል እቲ ቅዱስ። ዒንትኹም ናብ ሰማይ ቈላሕ ኣቢልኩም ረኣዩ፣ ነዚኣቶም ዝፈጠሮም መን እዩ? ንሰራዊት ብቝጽሮም ዘውፅኦም ንኹሎም እውን በብስሞም ዝፅውዖም ንሱ እዩ። ካብ ዕቤት ሓይሉ ካብ ብርትዐ ክእለቱ ዝተለዓለ ሓደ እኳ ኣይሰኣኖን። ኣታ ያዕቆብ ኣታ እስራኤል እውን ንምንታይ መንገደይ ካብ እግዚኣብሔር ተሰዊራ እያ፣ ፍርደይ ድማ ካብ ኣምላኸይ ሓሊፋ እያ እትብል። ንምንታይ ከከምዚ ኢል እትዛረብ? ኣይፈለጥካን ዲኻ? ኣይሰማዕኻን ዲኻ? እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ፈጣሪ ወሰናት ምድሪ እዩ። ኣይደክምን፣ ኣይሕለልን፣ ምስትውዓሉ እውን ኣይምርመርን። ንሱ ንድኹም ሓይሊ ይህብ፣ ሓይሊ ንዘይብሉ ከዓ ብርትዕ ይውስኽ። ኣግባዚ ደኽሙ ይሕለሉን፣ መንእሰያት ድማ ፈጺሞም ይወድቁ። እቶም ንእግዚኣብሔር ተኣማሚኖም ዝጽበይ ጉና ሓይሎም ይሕደስ። ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ፣ ይጎይ እሞ ኣይሕለሉን፣ ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን። ዝነበረና ናይ ቃል ኣምላኽ እዚ ይመስል። ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 989745 ኢልኩም ብተወሳኺ ቁፅሪ ድማ 145 ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም መልእኽትኹምን ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡን ፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀን። Thank you.
أسرار حقا فنوري أسرار حقا فنوري